hlusta á RÚF 0.
Var ekki RÚF 0?
0.
Já.
Verði hjartalega velkomnir kæru hlustendur að viðtækjunum. Er það ekki það sem Vera Illugadóttir segir alltaf? Þetta notskurn, glænýr frettskýringaþáttur fyrir ungt fólk frá RÚF 0. Þú heitir Helga Margrét.
Og þú heitir Snærós.
Réttilega.
Í þessum þætti munum við krefja heitustu málunni líðandi stundar til mergjar.
Já, hugmyndin að með notskurn fáir þú beint í æð allar þær upplýsingar sem skipta máli svo þú getir bjargað þér á meðal fólks.
Já, í fyrsta þættinum ætlar þú Snærós að fjalla deilur embætti ríkislögreglustjóra.
Og þú Helga munt fara yfir blákaldar staðreyndirnar í loftslagsmálunum. Þær þurfa allar að þekkja, ekki satt?
Sannarlega, eigum við ekki að dempa okkur í þetta bara?
Já, byrjum á loftslaginu.
Já, Bubbi Mortens hafði mögulega eitthvað til síns máls árið 1980. Við munum í öll deyja. Spurningin hvort við munum stikna og brenna eins og það fyrir eftir ýmsu. Hvað heitasta málum í dagsins í dag? Jú, auðvitað loftslagsmálin og hlýnun jarðar, en ekki hvað.
I think the lasting message of the Stockholm conference will be the realization that man has come to one of those seminal points in his history where his own activities are the principal determinants of his own future and where he realizes that he has got to subject those activities to a much more responsible management and control than he has in the past.
Þetta Maurice Strong, aðalritari umhverfisráðstefnu Sameinuðu þjóðanna árið 1972. Hann átti síðar eftir að vera fyrsti stjórnandi umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna sem var stofnuð í kjölfar ráðstefnunnar sem við heyrðum í hér rétt áðan. Einhverju getur hugsað sér að þessi orðræða sem við heyrðum hér sé margt líkt þeirri sem við heyrum í daglegu tali í dag. Maurice talar að uppsig komist á tími í sögunni þar sem maðurinn sjáu að gjörðir hans hafi áhrif á framtíðina. Þar sem hann átti sig á því að hann þurfi að bera ábyrgð á þeim gjörðum.
And this has tremendous implications, not only for his relationship with the natural systems on which his life depends, but more particularly for his relations with his fellow man on this planet. And I think the awareness of this and the beginning of a program of international action to deal with this will be one of the most durable effects of the Stockholm conference.
Því líf mannsins jú nátengt lífi jarðarinnar og Maurice var viss að meðvitundin umhverfismál sem alþjóðlegt vandamál hefði þarna verið vakin. Ráðstefnan í Stokkólmi að mörgum talin vera fyrsta alþjóðlega tilraun til þess að gera eitthvað í umhverfismálum jarðarinnar. Hún var haldin eins og áður sagði árið 1972 en enn eru við í þeim sporum 47 árum seinna að þurfa að bregðast við þeirri þróun sem að eiga sér stað í umhverfis- og loftslagsmál. Og aftur og aftur heyrum við að við séum á þeim stað að maðurinn þurfa að átta sig á áhrifum gjörða sinna.
We've raised all the money to come here ourselves. To come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come.
Nei, þetta ekki Greta Thunberg sem hér talar að þurfa að berjast fyrir framtíð sinni og fyrir kynslóðir framtíðarinnar. Þetta hinn kanadíska Seven Coolies Suzuki á heimsástefnu Sameinuðu þjóðanna umhverfi og þróun í Rio árið 1992. Þá var hún aðeins 12 ára gömul.
Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forests that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it.
Allt þetta er að gerast beint fyrir framan augun á okkur og við látum eins og við höfum allan tíman í heiminum og allar lausnirnar. Á þessum tímapunkti eru 20 ár liðin frá ráðstefnunni í Stokkhólmi. Og loksins hugsuðu í það minnst einhverir var einhver farin að gera eitthvað. Ein mikilvægasta niðurstaða ráðstefnunnar var rammasamningur loftslagsbreytingar sem leiddi til Kyoto-bókunarinnar sem var samþykkt árið 1997. Rammasamningurinn var gerður þeim tilgangi að stöðva aukningu á losun gróðurhúsloftfunda af mannavöld. Hljómar kunnulega, það ekki? Aðildarlönd samningsins hafa hist árlega frá árið 1995 á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna til þess að ræða þessi málefni. Slík ráðstefna fór einmitt fram í síðustu viku eins og fór vonandi ekki fram hjá mörgum. Á ráðstefnunni í Ríó skrifuðu þjóðir heimsins sem sagt undir rammasamningin til að koma í veg fyrir áframhaldi mannleg áhrif á umhverfið. Síðan þá höfum við mennirnir losað 765 milljarða tonna af kolefni út í andrúmsloftið. Milliríkja nefnd Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál, IPCC, gerir ráð fyrir að yfirborðshiti jarðarinnar sé núna 1 gráðu heitari en hann var fyrir iðnbyltinguna og fari hækkandi 0,2 gráður á hverjum áratug. Sums staðar hefur hækkunin nú þegar náð 1,5 gráðu eða meira, á norðurslóðum hefur hún til að mynda náð alltaf 3 gráðum. Það lítið þannig út að við, íbúar heimsins og stjórnvöld, höfum bara setið á rassinum og beðið þolmóð eftir að ástandi verið það slæmt að lífið á jörðinni mun aldrei vera samt. Hefur ekkert verið gert? Jú, það hafa einhverja samningar verið gerðir, áðurnefndur rammasamningur og Kyoto-bókunin sem var samþykkt árið 1997. Sú bókun gildir til ársins 2020. Samkvæmt henni skuldbundu iðnríki sig, meðal annars Ísland, til að halda útblæstri á gróðurhúsalofttegundum á árunum 2008-2012 innan marka sem voru 5,2% lægri en heildarlosun viðkomandi ríkja ára 1990. Bókunin var hins vegar ekki alþjóðlegum lögum fyrir en tímabilið á hálnað og þá hafði útblástur gróðurhúsalofttegunda í heiminum farið hækkandi. Kyoto-bókunin var því framlengd og gildir til ársins 2020 þegar Parísarsamkomulagið mun taka við. Meginmarkmið þess að halda hnattrænni hlýnun af mannavöldum innan við 2 gráðum frá því hitastigi sem var á jörðinni fyrir iðbeltinguna. En hvað eru loftslagsbreytingar og hvernig getum við vita að þessu endanlega af mannavöldum? Báðum þessum spurningum svara vísindin nokkuð skýrt. Vísindaleg vissa að loftslagsbreytingar af mannavöldum séu eiga sér stað hefur aukist frá því að IPCC gaf út sína þriðju skýrslu árið 2001. Hlýnun jarðar verður ekki lengur skýrð eingöngu út frá náttúrulegum þáttum eins og sólargeislum og eldgosum. Heldur þurfum við að bæta við áhrifum mannsins og losun gróðurhúsalofttegunda til þess að jafnan gangi einfaldlega upp. Náttúrulegir þættir eins og eldgos og breytingar í sólarstyrk hefðu raunar á öllum líkindum valdið kólnun á þessu sama tímabili ef ekki væri fyrir ytri áhrif okkar mannanna. Í skýrslu IPCC segir Hlýnun jarðar óumdeilanleg og benda margar athuganir til breytinga frá því miðbik síðustu aldar sem eru fordæmalausar hvort sem litið til síðustu áratuga eða ár þúsunda. Lofthjúpurinn og heimshöfin hafa hlýnað, dregið hefur úr magni og útbreiðslu snævar og ís, auk þess sem sjávarborð hefur hækkað og styrkur gróðurhúsalofttegunda aukist. Já, þó svo að þessi yfirlýsing notist skrýtin orðins og snævar, þá það nefnilega þannig að að ræða fordæmalausar breytingar. Breytingar sem eiga sér engan líkan hvergi í sögu mannkynsins. Þau efni sem eru talin til gróðurhúsalofttegunda eru koltvíoxíð, metan, hláturgas, vetnisflúorkolefni, flúorkolefni, neturtrífluoríð og brennisteinshexaflúoríð. Þessar tegundur eru lofthjúpi jarðar og breyta varmageislun frá jörðinni þannig að neðri hluti lofthjúpsins og yfirborð jarðar hlýna. Þessi áhrif kallast gróðurhúsaáhrif og ég vona að þú hafi lært eitthvað það í náttúrufræðitímum í 9. bekk. Við heyrum þetta ekki mikið af sögum brennisteinshexaflúoríðin en koltvíoxíð, kolefnið, það sem flestir ættu að kannast við. Kolefnisfótsporið, kolefnisjöfnunin og þar fram eftir götunum. Þið hafið heyrt þetta allt saman áður. Það aðallega bruni á jarðefna eldsneyti sem veldur mikilli losun kolefnis út í andrúmsloftið. Styrkur kolefnis í því var árinu 2016 komin yfir 400 ppm eða parts per milljón, milljónustu hlutum sem eru ástæðum sem verður ekki farið út í hér hvernig kolefni í andrúmsloftinu mælt. Magnið af kolefni í andrúmsloftinu hefur aukist 43% frá upphafi iðnbyltingarinnar þegar magnið talið hafa verið í kringum 280 ppm. Þessa aukningu að mjög miklu leiti hægt að reykja til mannlegra athafna, bruni og jarðefna eldsneyti í bílunum okkar, skipum og flugvélum. Við erum sennilega ekki með flugviskubit af ástæðulausu. En hvað eiginlega það versta sem getur gerst? Gerir eitthvað til þó að verða aðeins hlýrra á jörðinni? Ekki bara kósi að hafa aðeins minni snjó og vetunar að fá fleiri hlýja daga á sumrin? IPCC hefur lagt mat á þá þróun sem mögulega á næstu árum með sérstökum sviðsmyndum. Bjartsýnasta sviðsmyndin, þar sem gert ráð fyrir öflugum mótvægisaðgerðum og því að verulegsi dregur losun gróðurhúsalofttegunda, telur að styrkur koltvíoxíðs yrði 430 ppm næstu aldarmót, árið 2100 sem sagt. Svartsýnasta sviðsmyndin hins var, þar sem að losunin heldur áfram að aukast og engar mótvægisaðgerðar eru til staðar, sýnir að styrkur koltvíoxíðs færi yfir 1000 ppm. Það þannig ekki tilvílun að í Reykjavík mælist rúmlega 18 gráðu hiti í september og að jökullin OK sé formlega ekki lengur jökull. Rannsóknir sýna að frá síðasta jökulskeiði hafi spönn langtímabreytinga á Íslandi verið 4 gráður, sem mun meiri hitabreytingar en á jörðinni allri á sama tíma. Frá því að samfelldar mælingar hófust miðja 19. öld hefur hlýnun á landinu verið 0,8 gráður á öld og á árunum 1980 til 2015 nam 0,47 gráðum á áratug. Við ættum að taka eftir þessu sjálf í okkar daglega lífi. Frostdögum hefur fækkað, óvinu köldum dögum hefur fækkað, heitum dögum fjölgar og hitabylgjur eru tíðari eins og við erum vitnaði í Evrópu í sumar. Við ættum kannski að hætta að vonast eftir mikilli sól og hita. Það nefnilega sannlega ekki góðar réttir að fá þar óskir uppfylltar. Á heimsvísu eru afleiðingar eins og dauði kóralrifja, tilfærsla á búsvæðum tegunda, vatnsskortur, þurrkuhætta og að golfstraumurinn stöðist. Golfstraumurinn fyrir þá sem ekki vita, hafstraumurinn sem kemur í veg fyrir að við erum ekki umlíkin hafís á vetunar eins og eyjarnar í Beringsundi sem liggja á svipuðum breiddagráðum á Ísland. Garðarnir að veru fólki Og aftur snúa okkur þá að ungu fólki sem vill benda stjórnvöldum á aðgerðaleysi þeirra.
How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. For more than 30 years, the science has been crystal clear. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. The world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today that figure is already down to less than 350 gigatons.
Þetta var auðvitað Greta Thunberg á loftslagsfundi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku. Hún nýtti ræðutíma sinn til að benda á þær staðreyndir að ef losun heimsins á gróðurhúsalofttegundum minnkuð helming á næstu árum, sem eitthvað sem stjórnvöld víða heim hafa rætt, eru líkurnar á því að halda hlýnun jarðarinnar undir 1,5 gráðu aðeins 50%. Greta segir þessa tölu ekki taka til greina óútreiknanlega vendipunkta og gerir það ekki ráð fyrir að hennar kynslóð, okkar kynslóð, geti sogað 100 milljarða gróðurhúsalofttegunda úr lofthjúpnum með tækni sem varla til. 1. janúar 2018 átti heimurinn 420 gigatonna kolefni eftir til útblásturs til þess að standa við áðurnefnda samninga. Í dag eru tæplega 350 gigatonn eftir.
You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you.
Já. Unga fólkið mun sennilega aldrei fyrirgefa ráðamönnum dagsins í dag ef ekkert það gert. Unga fólkið hefur svo sannilega látið heyra í sér. Föstu dagar fyrir framtíðina, átak Greta Thunberg hóst fyrir rúmlega ári síðan og hefur vægasagt undið upp á sig. Í síðustu viku var staðið fyrir alþjóðlegu allsherjarverkvelli fyrir loftslagið, þar sem mótmælt var á hverjum degi og sérstaklega föstu dagana 20. og 27. september. Fyrstu tölur staðfesta að allega 7 miljónir hafi tekið þátt í loftslagsverkvöldum þessa daga sem verður að teljast hreint magnað. Það nokkuð víst að alþjóðasamfélagið hefur verið meðvitað hættunar alveg frá því árið 1972. Samt stendum við enn frammi fyrir mögulegri kollsteypingu lífs á jörðinni eins og við þekkjum í dag. Ríkisstjórn Íslands hefur sett sér það markmið að ná kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Sem sagt að losun verði jafn mikil og kolefnisbinding landsins. Metnaðarfullt markmið sem mun að öllum líkindum ekki nást nema að allir taki höndum saman. Það fjallur býsna stór orð í viðtali ríkislögreglustjóra Haraldar Jóhannesen við morgunblaði á dögunum. Haraldur sagði meðal annars að innan lögreglunar væri nú verið að beita svívirðilegum aðferðum í valdatafli allt til þess að koma honum úr embætti. Lögreglumenn bæri út um hann ró, níð og lygar en jafnframt sagði Haraldur of mikla fjármunni lögregluna renna til hátimbraðrar yfirmanna byggingar. Ok, þetta alveg munnfylli. Viðtal var viðbrað Haraldar við fréttum ólguðinan lögreglunar sem hafa rekið hver af annari síðan í sumar og bandið til þess að stemningin innan lögreglunar sé eins og ársatíð vinnustæðarins hafa verið frestað 3 ár í röð. En hér nú að skurt byrjum við á byrjuninni. Stofnunin sem ber einfallega nafnin Ríkislögreglustjóri var stofnuð árið 1997 árið sem Helga Margrét fæddist. Woo! Yeah! Ok, takk fyrir þetta Helga. Haraldur Jóhannesen sjálfur hefur verið ríkislögreglustjóri, aðalmaðurinn alveg frá stofnun eða í 22 ár. Það bókstaflega bara pláss fyrir einn ríkislögreglustjóra í plássinu og frá upphafi hefur það verið Halljó. Til að setja þetta í samhengi með að benda á að næsti yfirmaður Haraldar dómsmálaráðherra og Haraldur hefur setið gegn 11 dómsmálaráðherra frá Þorsteini Pálssyni til Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur sem fékk deilurnar innan löggunar bókstaflega í fangið á fyrsta degi sínum í ráðherraembætti fyrr í september.
Ég held að það sé óskynsamlegt í pólitík að vera hræddur. Ég held að maður sé að vissu leyti í pólitík til að takast á við alls konar áskoranir og þetta eru þetta bara ein af þeim.
En allavega hana. Ríkislögreglustjóri skipaður í 5 ár í einu svo tæknilega séð á Haraldur 3 ár eftir af nýjustu endurnýjun skipunar sinnar og hefur sagt að hann hafi ekki hugsað sér að endurnýja enn eitt tímabilið. Hann sér sem sagt fyrir sér að klára 25 ár sem ríkislögreglustjóri og snúur sér svo að ykkur öðru. Haraldur varð 65 ár í sumar en reglur opinbera starfsmenn segja til að þeir megi ekki vinna lengur undir 70s svo það frekar borðleikandi plan. Klára til 68 ára aldurs og fara þá að sinna áhugamálunum í frið og ró. Málið bara að það ríkir ekki friður og ró. Til að hafa þetta alveg kýrskýrt. Ríkislögreglustjóri yfirmaður lögreglumála á Íslandi. Það þýðir samt ekki að hann sé beinlínis næsti yfirmaður allra lögreglustjóra á landinu og svo kolla kolli niður í ófaglærða sumarstarfsmenn sem fá að hafa talstöðu beltun og hjólum með bæn og góðverustugum. Taka myndi fyrir Instagram, fá sér ís með börnum, þið veitir, hann ekki yfirmaður þeirra. Nei, ríkislögreglustjóri hefur ekkert með starfsmannahald lögreglustjórana að gera. Hann stýrir ekki fjármagni embættanna og hefur ekkert með rannsóknir að gera. Hann hefur hins vegar yfir umsjón með verklagsreglum og alls konar samhæfingar milli embættanna. Ríkislögreglustjóri stýrir líka sérsveitinni sem svona frekar óháð öllum svæðisskiptum lögregluembættum og ástæða þess að hún var mætt á 01 í umsátri fyrir austan í ófær 2.
Hvernig var þetta í gistasögu? Bræður og mágar, fóstbræður, gríða hvern annan, allt í nafni réttlætisins.
Svo stýrir ríkislögreglustjóri greiningadeildinni sem svona það næsta sem við Íslendingar komst við að eiga leyniþjónustu. Hann stýrir fjarskiptamiðstöðinni sem tekur á móti öllum neyðarsímtölunum og kemur þeim að rétta staði til löggunar. Hann stýrir almannavörnum, alþjóðadeild og bílamiðstöðinni en þá síðast nefndu hafa deilurnar meðal annars staðið. Þetta nefnilega svolítið skrítið mál. Það snýst bíla og föt sem að hljómar ekki eins og það þetta knésetja menn en við skulum fara aðeins yfir þetta. Forsíðu við til Haraldar með Moggan kom út þann 14. september. Degi síðar sagði Rúf frá því að lögreglustjórar varu frekar skúffaðir við viðtalinu en enginn vildi þú tjá sig formlega.
þann 23. september stigu lögreglustjóra landsins þó loks fram og lístu því yfir að Haraldur nýti ekki trausts þeirra. Formaður lögreglustjórafélags Íslands, Úlfar Lúðvíksson, fór fram fyrir hönd hópsins og lístu því að félagi verið saminnað í afstöðu sinni fyrir utan einn mann, Ólaf Helga Kjartansson, lögreglustjóra á Suðurnesjum.
En það dylst engum að svo staða sem komin upp, hún er mjög bagaleg og hún hefur skaðað lögregluna og sá sem hefur skaðað lögregluna í þessu tilviki er ríkislögreglustjóri. Það má segja að samstarf lögreglustjóra við ríkislögreglustjóra síðustu tæp 5 ár hafi verið þyrnum stráð. Það ber mikið á samskiptaleysi og lögreglustjóra hafa verið mjög áhugasamir um ýmsar breytingar og þeir hafa verið tregir í taumi, að tala yfirstjórn ríkislögreglustjóra.
Já, þarna segir Úlfar meðal annars að samskipti lögreglustjórafélagsins við ríkislögreglustjóra hefðu verið þyrnum stráð undanfarin 5 ár. Og þó fyrstu fréttir af deilum innan lögreglunar hafi borist til sumar, kom fram á dögunum að Haraldur sagði sig úr félaginu í maí síðastliðnum með þeim orðum að óhæðil ríkislögreglustjóra gagnvart lögreglustjórum sé skýrara og óumdeildara, standi hann utan félagsins. Hann setti sem sagt í raun sjálfur upp á stöðu að félagi gat svona tiltölulega óáreitt fundað ríkislögreglustjóra þar þinni niðurstaðan var vantraust. En þau eru með að segja yfir hvað deilina snúast. Það nefnilega langt úr því að það snúast eitthvað eitt. Nepp, það sögðu upp úr öllum pottunum í einu og eitt barn var grátandi stofu, hitt barn búið á klóstinu og þú stendur einn inn í eldhúsi að sópa upp glerbrot á gólfinu en er samt að verða seinni í vinnuna. Þetta er þannig mál. Í fyrsta lagi er það bílamiðstöð ríkislögreglustjóra. Ríkislögreglustjóri sér sem sagt að kaupa öll farartæki lögreglunar í landinu. Lögregluembættin, höfuðborgarsvæði, Norðurland og svo framvegis leigja svo þessu ökutæki af ríkislögreglustjóra og borga bæði fast leigugjald á mánuði til ríkislögreglustjóra og bensíngjald af hverjum keyrðum kílómetra. Þetta eru rúmlega 300 krónur á hvert kílómetra, þetta er töluvert. Og þetta finnst lögregluembættinum dýrt. Samkvæmt frétti af afsíðinni nóvember fóru til dæmis í kringum 260 milljónir bara í rekstur ökutæki hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu árið 2017. Það þarf vissulega marga bíla á höfuðborgarsvæði, en vegalengdnar ekkert stjarnfræðilegar, svo þetta alveg stór pakki. Ég geti ímyndað ykkur hvernig þetta í Suðurkjördæmi. Lögregluembættin eru byrjuð að nota bílaleigubíla í auknum mæli og samkvæmt frétti ef vaff bílamiðstöður ríkislögreglustjóra hætt að bjóða upp á ómerta lögreglubíla því það einfaldlega ódýrara að leigja þá frá bílaleigum en að fara gegnum kerfið með þá. Bílamiðstöðin hefur verið rekin með halla gegnum árin og ríkisendurskoðun hefur bent á að reksturinnar hefði mátt vera betri en lögreglustjórnir vilja meina að ríkislögreglustjóri hafi velt þessum halla til lögregluembættanna með því að þau borgi meira og meira til hans og bílamiðstöðurnar fyrir bílana. Þó DVF hafi verið komið með fingurnar í þetta áralanga deilumál í nóvember í fyrra, er það eitt þeirra sem sprakk fullkomlega síðsumars. Þá kom fram að lögreglustjórnin líta svo á að ríkislögreglustjóri hafi ofrukkað lögregluembættin fyrir bílana sem nemur 100 milljóna króna. Þegar Mike Pence, varaforseti Bandaríkjanna, kom til landsins núna í haust, kom til dæmis í ljós að mikið ódýrara væri að flytja löggumotorhjólin á vörubíl út á Keflavíkurflugvöll en að keyra þau þangað og aftur tilbaka til að sækja varaforseta Bandaríkjanna eða stuttu heimsókn hingað. 7 tíma heimsókn varaforsetans kostaði lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 1,5 milljón bara í bensíngjald til ríkislögreglustjóra. Aftur, þetta alveg pakki. We'll rise to that challenge. We will stand with our allies, restoring democracy and ending the crisis. Welcome to a new era for American infrastructure. The great respect of the president. So true. Whole, free and at peace. So true. Samkvæmt frétt RÚV frá 5. júní eru lögreglustjórarnir til dæmis pirraðir yfir því að hafa aldrei fengið að sjá bókald bílamiðstöðurnar. En þá var ég að prant talað að óreiða væri fjármálum ríkislögreglustjóra. Í september ákvað dómsmálaráðherra svo að leggja bílamiðstöðuna niður frá með áramótum og nú hafin vinna í ráðuneytinu við að finna aðra lausn á ökumálum löggunnar sem allir getur verið sáttir við. Ok, þá eru bílarnir frá. 3. júni, nákvæmlega samanleiti og bílavesinni var í gangi, sagði fréttablaðið frá því að dómsmálaráðherra sem þá var Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hefði fengið bréf frá sérsveitinni, eitthvað sem fengið kannski alla aðra en dómsmálaráðherra til að svitna á efri vörunni. Í kvörtunarbréfinu kom fram að menn varu óanæði með það sem var sagt vera framkoma og hátterni ríkislögreglustjórans sjálfs í garð ákveðina lögreglumanna. Eins varu óanæði með að sérsveitamönnum á landsbyrni hefði fækkað og til dæmis varu bara einn sérsveitamaður á Akureyri. eitt maður getur reynda varla verið sveit. Ok, eitt sér náungi var eftir á Akureyri og ástandi sagt slæmt. Formaður lögreglufélags Reykjavíkur lét svo hafa eftir sér að ítrekað hafði verið kvartað undan Haraldi og hann sakaður ógnar og óttarstjórn. Snemma í september var svo sagt voru því að minnst einhverstu tvær kvartanir lægju inn í dómsmálaráðandi vegna minns eineltis Haraldar í garð tveggja sérsetamanna. Haraldur svaraði þessu viðtali í Morgunblaðinu og sagði meðal annars
Í sumum tilvikum eiga í hlut starfsmenn þar sem stjórnendavald ríkislögreglustjóra hefur þurft að koma við sögu. Skiljanlega eru ekki allir starfsmenn sáttir við að forstöðumaðurinn þarf stundum að grípa inn í varðandi starfshætti og framkomu starfsmanna.
Takk fyrir lestinu, Gunnar Ingi. Svo, fyrir utan funhættu kartablunar sem ríkislögreglustjóri beiti í viðtalinu mokkan, ríkja líka deilur fatakaup embættanna og varaformaður landsambandslögreglumanna hefur meðal annars sagt að það ríki villta vestri þegar kemur að fatakaupum að lögreglumenn. Ok, við vorum þetta búin að heyra þetta stef áður. Höldum áfram. Varaformaðurinn segir sem sagt að engin stefna hafi verið mörkuð og lögreglustjórnir kaupi jafnvel fatna frá fleiri en einum stað sem að endingu geti reynst löggæslu yfirvöldum í landinu tölur dýrara en ef ykkur skikkiði komið á fatakaupin. Sumir tala jafnvel að það reynist ansi erfitt að safna saman hóp lögreglumanna í samstæðum fötum. Búningurinn sé orðinn meira og minna einhver samtíningur, þið getið ímyndið ykkur, þetta tískuslys hjá lögreglunni. En Haraldur Jóhannesson furðar sig á öllum þessum deilumálum og segir sjálfur að hjaðningavík sé að ræða sem skili engu. Flott orð. Á sínum 22 ára ferli hafa hann aldrei þurft að þola aðrir eins árásir eins og nú standi yfir og þær skrifist á valdatablu og markmið undirmanna sinna við að koma honum frá. Í mark umrættu viðtal við Mokkan segist hann hafa hugmyndir að fækka lögreglustjórum á landinu í einn til að hagræðingar enda renni miklir hagsmunir í að hátimbraða yfirmannabyggingu lögreglunar. Skoðun og ummæli sem að eðlilega renna ekkit endilega ljúft ofinni sjálfa yfirmennina. Þráttur vantraust lögreglustjóranna og þá staðreynd að starfslok Haraldar voru meðal annars rætt í sumar þegar Þórdís Kolbrún var dómsmálaráðherra, ætlar hann að setja áfram. Áslaug Arna, nýr dómsmálaráðherra, gaf það út fyrir akkurat viku síðan að fundur hennar og Haraldar hefði leitt til þeirra niðurstöðu. Staðan samt aðeins flóknari. Blaðamenn hafa nefnilega reynt að lesa í yfirlýsingar Áslaugar sem hefur meðal annars sagt að embætti ríkislögreglustjóra njóti fulls traust hennar en hún hefur ekki endilega sagt að Haraldur sjálfur njóti þess. Skiljið þið hvað ég að fara? Og þá vikur kannski að síðasta málinu sem hefur að undanförnu truflað Harald Jóhannesson. Ára 2016 gaf Björn Jón Bragason fjölmiðlamaður út bókina Gjaldeyris eftirlitið, vald án eftirlits, spurningamerki. En í henni kom fram umfjöllun efnahagsbrotadeild er lögreglunar sem áður heyrði undir ríkislögreglustjóra. Til að gera langa sögu stutta var Haraldur óanægður með gagnrýnina sem sett var fram í bókinni og hafði sambandi Björn Jón og bað hann að koma í létt spjall innihald bókarinnar. Af þeim fundi var þó aldrei því Björn Jón hafnaði því að funda með Haraldi. Í mars 2018 skrifaði Haraldur því bréf til Björns Jóns og Sigurðar Kolbeinssonar þáttastjórnanda á Hringbraut sem hafði fjallað bókina. Í niðurlagi bréfsins sem ritað á bréfsefni embættis ríkislögreglustjóra segir
Ljóst að af ásetningi var ekki leitað til okkar við gerð bókarinnar og gefið tækifæri til að greina fá staðreyndum máls eða svara rangfærslum. Hins vegar buðum við þér í desember 2017 að ræða við okkur og kynna þér gögn málsins. Þótt fyrirliggi að umfjöllun bókarinnar sé markleysa er sýnt að þú berð ábyrgð á ólögmætri meingerð gagnvart þeim sem umfjöllunin beinist gegn.
Já, það nefnilega þetta með ólögmætu meingerðina. Samkvæmt frétt stöðvar 2 málið lítur dómsmálaráðandi það víst mjög alvarlegum augum að bréfið hafi verið sent á bréfsefni embættisins og framsetning þess hafi verið ámælisverð. Framsetningin þar sem að ríkislögreglustjóri segir við blaðamenn að þeir hafi gerst sekir ólögmæta meingerð. Dómsmálaráðandi sendi Haraldi Jóhannesson bréf í maí og sagði Er það mat ráðuneytisins að þær upplýsingar sem framkomu í bréfinum hafi ekki öllu leyti verið réttar og framsetning þeirra hafi verið villandi og skapað óvissu fyrir viðtakendur bréfanna. Óvissuna verandi að þú hafir gert eitthvað ólögt að þér og ríkislögreglustjóri sjálfur að benda þér á það. En sem sagt, fjölmiðlamennirnir tveir, Sigurður og Björn Jón, ákváðu að kvarta til umboðsmann Alþingis yfir bréfinu. Umboðsmaður Alþingis fyrir þá sem ekki vita, stofnun sem hefur eftirlit með stjórnvöldum og tekur bæði við kvörtunum frá almenningi og hefur stundum sjálft frumkvæði athugunum á málinu. Umboðsmaður Alþingis hefur óskað eftir því að fá skýringar frá dómsmálaráðuneytinu hvers vegna Haraldur var ekki áminntur þegar hann sendi fjölmiðlamönnunum bréfið á bréfsefni embættis ríkislögreglustjóra og sakaði þá sem glæpsamlegt athæfi, það að fremja ólögmæta meingerð. Tökum þetta saman. Spjótin sem nú beinast að Haraldi Jóhannesson eru sem sagt merkt þessu. Bílamál, fatamál, einelti innan sérsveitarinnar, stjórnunarhætti Haraldar, viðtalið í mokanum og bréfstefnið. Niðurstaða umboðsmanns alþingis í bréfsefnismálinu liggur ekki fyrir en það sem kannski merkilegast í allri súpunni og nýjast að lögmaður Björn Sjóns Bragasonar í því máli Hreinn Loftsson var fyrir helgi ráðinn aðstoðarmaður Áslaugar Örnu dómsmálaráðherra. Hvað sem það nú þýðir. Þá hefur okkur vonandi tekist að komast að kjarna málana tveggja þessa vikuna. Við verðum hér aftur á sama tíma á sama stað í næstu viku. Þú finnir okkur í öllum helstu hlaðarpsveitum á Spotify og í spilaranum á rúf0.is. Við hvetjum líka til þess að fylgja okkur á samfélagsmiðlum, á Instagram og Facebook þar sem þú finnir okkur undir nafninu rúf0. Heyrumst í næstu viku.